Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը մկրտության մասին է։ Օշնյա Տեր Հայր։
Աստված օշնի։
Տեր Հայր, մկրտությունը քրիստոնեական կարևորագույն խորհուրդներից մեկն է եւ համարվում է մի մուտք, որով մարդը առհասարակ քայլ է անում, մուտք է գործում դեպի քրիստոնեություն, դառնում է քրիստոնյա։ Այլ խոսքով ասած, մկրտությամբ սկսվում է մարդու հոգևոր կյանքը։ Իհարկե, մենք արդեն բազմիցս առիթ ունեցել ենք անդրադառնալու այս կարևորագույն խորհրդին, սակայն խնդրեմ փոքրինչ համառոտաբար այսօր եւս ներկայացրեք, ինչ է իրենից ներկայացնում մկրտությունը, որն է մկրտության էությունը, եւ այնուհետեւ մենք անդրադառնանք հնարավոր շեղումներին, որոնք առկա են մկրտության հետ կապված։
Նախ պետք է ասել, որ մկրտությունը ինքը խորհուրդ է, այդպես է ուսուցանում եկեղեցին, և եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է, և առաջինն է այդ խորհուրդների մեջ։ Եթե մենք պատկերացնենք եկեղեցին մի վայր, ուր մարդը ստանում է փրկագործության հնարավորություն, ոչ ֆիզիկական անպայմանորեն վայր, այլ մի հոգևոր հաստատություն, որին միանալով մարդը ստանում է փրկության հնարավորություն, ապա պետք է ասել, որ այդ փրկության ճանապարհը ուղեկցում է որոշակի շնորհաբաշխություններով, այսինքն մարդուն տրվում են խիստ որոշակի շնորներ, որպեսզի ինքը կարողանա իրագործել իր փրկության ճանապարհը, կամ այսպես ասած, ավելի պարզ ասած, որպեսզի կարողանա փրկվել։ Ուրեմն փրկագործություն հասկացողությունը քրիստոնեության մեջ կապված է խիստ որոշակի շնորհների հետ։ Եվ այդ շնորհներից առաջինը, որով բացվում է առհասարակ հոգևոր կյանքը մարդու համար, և որը հատկապես շեշտադրված է Նոր Կտակարանում, դա վերստին ծննդյան շնորհն է։ Եվ Տերը տվեց բազում ուսուցումներ այս մասին։ Եվ ուղղակիորեն ասած, նա, ով որ չծնվի, վերստին չծնվի Նիկոդեմոսի հետ խոսակցության ժամանակ, ջրից և հոգուց չի կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Ուրեմն Տերը դնում է այս խնդիրը ուղղակիորեն ավետարանում, որ փրկվելու համար կամ երկնքի արքայությունը ժառանգելու համար կամ հաղորդակից լինելու համար այն կյանքին, որ ինքն է բերել, նախ և առաջ պետք է, որ մարդը վերստին ծնվի։ Եվ սա խիստ որոշակի շնորհաբաշխությունն է, որը խիստ որոշակի կերպով փոխանցվեց Տիրոջից առաքյալներին և առաքյալներից էլ արդեն եպիսկոպոսական ձեռնադրությամբ եկեղեցուն։ Հետևաբար վավերական մկրտության մասին մենք կարող ենք խոսել միայն եկեղեցու շնորհաբաշխության սահմաններում, որտեվ այդ շնորհները խիստ որոշակի կերպով են փոխանցվել։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էին այդ շնորհները չարաշահվում այնպիսի մարդկանց կողմից, ովքեր փորձում էին պատճենել այն ամենը, ինչ որ առաքյալներն էին անում և դատապարտվում էին առաքյալների կողմից, և միայն առաքյալները ունեին այդ շնորհները փոխանցելու իրավունքը, և դրա լիակատար արդեն իրագործումը տեղի ունեցավ միմիայն Պենտեկոստեից հետո, երբ որ արդեն նրանք ստացան այդ շնորհները և կարողացան այդ շնորհները փոխանցել։
Տեր Հայր, դուք նշեցիք այն մասին, որ մկրտությունը վերստին ծնունդ է, այսինքն մկրտությունը այն խորհուրդն է, որով վերստին ծննդյան աստվածային շնորը տրվում է մարդուն։ Սակայն այսօրվա քրիստոնյա աշխարհի մի զգալի հատվածում, եթե չասենք մեծամասնության մեջ, միգուցե քանակական առումով, տարածված է մի այսպիսի գաղափար, որ այլ է մկրտությունը, որը նրանք կոչում են ջրով մկրտություն կամ ընկղմում ջրի մեջ, և այլ է վերստին ծնունդը, որ նրանք կոչում են հոգով մկրտություն։ Եվ եթե դու, ասենք, մկրտված ես եկեղեցական տիսակարգով, մարդիկ համարում են, որ դու ուղղակի ջրով ես մկրտված, և դրանից հետո դեռևս կարիք ունես հոգով ևս մկրտվելու, որպեսզի լինես փրկված։
Սա շատ սխալ և թյուր տեսանկյուն է, որովհետև տերունական խոսքում ասում է ջրից և հոգուց նախ չի տարանջատում, որովհետև Քրիստոսից հետո պարզապես ջրով մկրտություն այլևս չկա, ինչը կար հին կտակարանում որպես մաքրագործական ակտ, ինչպիսին օրինակ Հովանեսի մկրտությունն էր, և կատարյալ չէր այդ մկրտությունը։ Հետո առաքյալները ձեռք էին դնում, որպեսի ստանային Սուրբ Հոգին նրանք, ովքեր որ Հովանեսից էին մկրտված, որտեվ թերի էր այդ մկրտությունը։ Բայց դա չի նշանակում, որ նույն պրակտիկան մենք կարող ենք հիմա կիրառել, ինչի համար։ Նախ Տերը եկավ և մկրտվեց Հովանեսից, սա ըստ էության փոխում է ամբողջ էությունը նաև ջրով մկրտության, որովհետև Տերը մտնելով և մաքրագործում է այդ մկրտության արարողությունը, որը ընդամենը 5 կտակարանյան մի ստվերակերպ օրինակ էր։ Այսինքն ինքը զորացնում է ջուրը, հատուկ զորություն է դնում իր մուտք գործելով եւ նաեւ սրբագործում է մկրտվողին։ Այսինքն Տերը երկու ակտ էր կատարում. համ մաքրագործում էր հնարավորությունը ջրով մկրտվելու եւ տիրոջ մուտքը ջրի մեջ ուղղակիորեն նշանակում էր, որ արդեն տիրոջ զորությունը պետք է խառնվի ջրին։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջնում նրա վրա։ Ուրեմն այնինչ տնօրինաբար տեղի էր ունեցել տիրոջ հետ, պետք է կատարվեր արդեն Պենտեկոստեից հետո, երբ որ առաքյալները ստացան Սուրբ Հոգին։ Ուրեմն տիրոջ վրա իջնում է Սուրբ Հոգին, հետագայում առաքյալների վրա է իջնում Սուրբ Հոգին։ Տեսնում եք զուգահեռները։ Տերն է մուտք գործում ջրի մեջ, որոշակիորեն զորացնում է ջուրը, այնպես էլ մենք Մերոնն ենք հեղում ջրի մեջ եւ որոշակիորեն զորացնում ենք ջուրը։ Դա արդեն պարզապես ջուր չէ, այլ Սուրբ Հոգու զորությանը ընդխառնված ջուր է։ Եվ նաեւ Տերը սրբագործում էր մկրտվողին, այսինքն նույն Հովանեսին, որը թեպետ եւ մարգարե էր, որոշակի ընտրված մարդ էր, այսինքն մեծագույն դեմքերից մեկն էր, ասենք 5 կտակարանյան այդ մարգարեների շարքի, բայց այնուհանդերձ ինքը սրբագործում է Հովանեսին։ Սա նշանակում է, որ նաև մարդը, որպեսի կարողանար այլևս կատարել այն մկրտության խորհուրդը, որով որ հենց ինքը Տերը մկրտվեց, ինքը որոշակի շնորներով պետք է զորացած լինի։ Ուրեմն նշանակում է, որ մկրտության ջուրը դա պարզապես ջուր չէ, այլ արդեն որոշակի հանգամանք ունեցող, հոգևոր հանգամանք ունեցող նյութական նշանակ է, որի հետ խառնված է Սուրբ Հոգու զորությունը։ Եվ նաև նշանակում է, որ մարդը, որը որ կատարում է, դա կոստյումով հագնված ինչ-որ մի մարդ չէ, եւ այլն, դա որոշակի շնորների տիրապետող մարդ է, եւ ոչ թե իր անձնական ճանապարով է ինքը այդ շնորները ստացել կամ հայտարարում է, որ ինքը այդ շնորները ունի, այլ որոշակի առաքելական ձեռնադրությամբ։ Եթե այս հանգամանքները պահպանված չլինեն, ուրեմն մենք չենք կարող ասել, որ մենք մկրտվում ենք այն խորհուրդով, ինչպես որ Տերը մկրտվեց Հորդանանում։
Իսկապես Տեր այս բավական համոզիչ էին փաստարկները բերված, որ իրոք մկրտությունն է վերստին ծնունդ, և եթե հիշենք նաև առաջագործության սկզբնական այն պահը, երբ Աստծո հոգին շարժվում էր ջրերի վրա, և Աստծո հոգու այդ շարժումից ջրերի վրա ծնունդ առավ կյանքը, դեռևս կարելի է ևս մեկ հզոր զուգահեռ անցկացնել, որ իրոք կյանքի ծնունդը, տվյալ պարագայում հոգևոր կյանքի ծնունդը տեղի ունենում ջրի վրա Սուրբ Հոգու ազդեցությամբ։
Շատերը սխալ են հասկանում այս նյութական սիմվոլների նշանակությունը։ Եթե մենք խոսում ենք հացի եւ գինու մասին արդեն հաղորդության խորհրդի ժամանակ, սա արդեն լրիվ ուրիշ հաց եւ ուրիշ գինի է, եւ որտեւ դրա հետ կա խառնված կենթանի արդեն տիրոջ զորությունը, դա արդեն էափոխված հաց եւ գինի է։ Նմանապես, եթե մենք հավատում ենք, որ այդ հացն ու գինին տիրոջ մարմինն ու արյունն է, այսինքն եւ դրանով մենք կենթանի հաղորդություն ենք ունենում, այսինքն տեղի է ունենում որոշակի էափոխում, այսինքն այդ նյութական կերպը պահպանվելով նոր էություն է ստացել այդ նյութական նշանակը։ Նույնպես էլ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պարզապես ջրի մասին չենք խոսում, ջուրը այստեղ նյութական նշանակ է, եւ արդեն այդ նյութական նշանակով մենք մտնում ենք անդրանցական ոլորտ, այսինքն նյութականից անցում է կատարվում դեպի աննյութական, եւ դրանք ըստ էության սահմանային վիճակներ են։ Եվ շատ կարեւոր է, որ Տերը դրել է այս նշանակները, որպեսզի դրանք չչարաշահվեն մարդու կողմից, որպեսզի ամեն մեկը չասի, որ այ հիմա հոգին քեզ փոխանցվեց, կամ ամեն մեկը որևէ զգացմունքային խտտան կամ հոգեկան էքստազ ունենալուց չասի, որ ես հոգին ստացա, եւ այլն, որտեվ շատ խապկանքներ կան աշխարում, եւ այն ժամանակ էլ են եղել այդ խապկանքները։ Դրա համար Տերը դրեց պարս իրողություններ մարդու առաջ, բայց այդ իրողությունների ետևում հզոր հոգեվոր իրականություններ, որ այս ամենը պետք է այսպես փոխանցվի։ Ասաց, երբ որ հավաքվեք, ինձ պարզապես մի հիշեք, պարզապես առանց որևէ բանի, այլ այս ձևով կհիշեք, հացով եւ գինիով կհիշեք։ Երբ որ որևէ մեկին մցնեք եկեղեցի, կամ կուզենաք, որ ինքը անդամ լինի եկեղեցու, ուրեմն ինքը պետք է վերստին ծնվի, և վերստին ծննդյան պայմանները սրանք են, հոգին է և ջուրն է, առանց տարանջատելու։ Եվ երբեք պետք չէ մտածել, որ դրանք պարզապես այնպիսի մի նշանակներ են, որ ամեն մեկը կարող է վերցնել եւ գործածել։ Հենց որ հանգամանքները խախտվեցին, դրանք դադարում են այլևս այդ զորությունը ունենալուց։
Իսկապես Տեր այս մկրտության խորհրդի այլափոխումները բազմաթիվ են, եւ դրանցից հաջորդը թերևս կարելի է նշել մերելների համար մկրտությունը, որը ճիշտ ասած առաջին հայացքից կարծես անտրամաբանական մի բան է, թեև այդպես վարվողները տվյալ պարագայում դրանք մորմոններ ներնեն, որոնք մերելների համար մկրտությունն իրականացնում գերեզմաններում, նրանք վկայակոչում են կորինթացիների առաջին թղթի համապատասխան հատված, որ Պողոս Առաքյալը խոսում է մերելների համար մկրտության մասին.
Քրիստոնեական ճշմարտությունը տարբեր ձևերով և տարբեր եղանակներով է աղավաղվում զանազան աղանդավորական ուսմունքներում։ Ինչ որ մորմոնները հիմա ասում են, դա նորություն չէ, դա եկեղեցու պատմության մեջ տարբեր ձևերով առաջացած, հետո մահացած մի երևույթ է։ Նրանց մոտ էլ ծագել է եւ մի ինչ-որ ժամանակ ուրեմն խամրելու է այդ երևույթը, որովհետեւ նախ ինչն է այստեղ խնդիրը։ Երբ որ վերցնում ենք մենք Աստվածաշնչից մի որևէ հատված, մենք առանց ընդհանուր կոնտեքստը դիտելու մենք չենք կարող այդ հատվածը դարձնել վարդապետական հիմք։ Եվ աղանդների մոտ սա շատ հաճախ է տեղի ունենում։ Նրանք վերցնում են ընդամենը մի կտոր և սկսում են հատուկ շեշտադրում կատարել հենց այդ կտորի վրա, մոռանալով, թե դրանից առաջ ինչ էր գրված և դրանից հետո ինչ էր գրված։ Աստվածաշնչում գրված է «Աստված չկա»։ Բայց եթե հաջորդ մասը չկարդաս, ասած անզգամը իր սրտում, կդառնա, որ Աստվածաշնչում աթեիստական ինչ-որ մի ուսմունք է քարոզվում, բայց պետք է իր ամբողջության մեջ կարդալ։ Նախ, ուրեմն այդ հատվածը Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 15-րդ գլխում է, 29-րդ համարն է, կարդամ այդ հատվածը։ Ապա թե ոչ, ինչ պիտի անեն նրանք, որ մկրտվեցին մերելների համար, եթե արդարև մերելները հարություն չեն առնում։ Ինչու ուրեմն մկրտվում են նրանց համար, ինչու մենք էլ նեղություն ենք կրում ամեն ժամ և այլն։ Բայց պետք է նկատի ունենալ, որ երբ մենք ընթերցում ենք այս նախադասությունը, ապա թե ոչ, ապա թե ոչով է սկսվում, ուրեմն նշանակում է, որ դրանից առաջ ինքը ինչ-որ մի բանի մասին էր խոսում շատ կարևոր, և հետո ասում է, եթե դա այդպես չէ, ուրեմն ինչու են նրանք այսպես անում։ Դրանից առաջ Պողոս Առաքյալը խոսում էր Քրիստոսի հարության մասին և խոսում էր մերելների հարության վերաբերյալ, որովհետև ըստ երևույթին կորինթացիների մեջ տկարացած էր այդ գաղափարը, մերելների հարության գաղափարը, որը քրիստոնեական վարդապետության հիմնական դրույթներից մեկն է։ Նախ դա դավանում ես և ապա մկրտվում ես հանուն դրա, այսինքն քո մկրտությունը ինչ-որ առումով քո դավանության պտուղն է, որ դու հավատում ես մերելների հարությանը և հենց այդ դավանանքով ես մկրտվում, հարության հույսով ես դու մկրտվում, դու մեռնում ես Քրիստոսի հետ և հարություն ես առնում հոգով, հավատալով, որ քո մարմինն էլ սերմանվում է հողի մեջ, անապականացու այդ մարմինը և դրանից անապական մարմինը պետք է հարություն առնի, ինչպես Տերը մարմնով հարություն առավ մերելներից։ Ուրեմն դու այս հավատքով է, որ մկրտվում ես, և Պողոս Առաքյալը դրանից առաջ հենց այդ գաղափարն է փորձում կորինթացիների մեջ հաստատել, և այնուհետև ասում է, ապա թե ոչ, ուրեմն եթե դա չկա, ինչու եք դուք այսպիսի մի բան անում։ Ուրեմն այստեղ ընդհանրապես երկու մոտեցում կա։ Առաջի մոտեցումը հենց այն է, եթե պարզ վերցնենք, որ կորինթացիների մեջ կային այդպիսի արարողություններ անողներ, կամ նման, ասենք, մերելապաշտական, ասենք, ինչ-որ դրսևորումներ, մինչև հիմա էլ կան մերելապաշտության զանազան տարրեր, տարբեր ժողովուրդների ու տարբեր մշակույթների մեջ, դիցուք դա կա, և Հովհան Ոսկեբերյանն էլ իր մեկնության մեջ օրինակ է բերում մար արքիոնականներին, որոնք նման օրինակ սխալներ էին գործում, բայց Պողոս Առաքյալը ամենևին էլ գովեստով չի խոսում դրա մասին, ասում է, ապա թե ոչ, ուրեմն ձեր արածը ինչ է, որ դուք անում եք, եթե դուք մերելների հարությանը չեք հավատում, այդ դեպքում այդ պրակտիկան, որ դուք ունեք, որը ոչ մի գովեստի Պողոս Առաքյալը չի ենթարկում, ապա դուք ինչ եք անում, այսինքն ձեր իսկ գործած սխալ, ուրեմն փորձառությունից դուք կարող եք գալ մերելների հարության գաղափարի կարևորությանը, սա մեկ։ Հետո տարբեր տեղերում, եթե օրինակ ասենք մենք Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, Տերը ասում է, թողեք մեռյալները թաղեն իրենց մեռյալների, երբ որ մարդը եկավ և կամեցավ հետևել Տիրոջը։ Այսինքն Տերը մի արտահայտություն է անում, որով ամենևին էլ չի նշանակում, որ ինքը քաջալերում է այդ բանը, կամ ասում է, որ դա դրական բան է, ասում է, դա թողեք թող մեռյալները անեն։ Եվ մեռյալ բառը շատ հաճախ նաև փոխաբերական իմաստով է Սուրբ Գրքում գործածվում, անպայման չի, որ դա ֆիզիկական մեռյալ լինի, ասում է, թողեք մեռյալները դրանով զբաղվեն։ Բայց այնուամենայնիվ Տերը մի բան ասաց, որը ոչ ինքը քաջալերեց և ոչ էլ օրհնեց այդ բանը, և եթե Պողոս Առաքյալը այսպիսի մի արտահայտություն է ունենում, և սա միակ տեղն է Նոր Կտակարանում այսպիսի արտահայտության, դա չի նշանակում, որ Պողոս Առաքյալը հատուկ կերպով քաջալերեց այդ բանը, այլ պարզապես ասում է, եթե այդ սխալը դուք գործում եք, բա ձեր իսկ սխալից դուք կարող եք գալ հակասության, եթե դուք մերելների հարությանը չեք հավատում, ինչու եք մերելների համար մկրտվում։ Բայց այստեղ կա շատ ավելի խորը մեկնաբանություն, որը տալիս է Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյան հայրապետը իր կորինթացիներին ուղված հենց առաջի թղթի մեկնության մեջ, Ասելով, որ եթե դուք մեռելների հարությանը չեք հավատում, այսինքն համարում եք, որ այս մարմինը մեռնելու է եւ ոչնչանալու է, այսինքն մեռյալ է, չունեք ուրեմն մեռելների հարության հույսը, այդ դեպքում մեռյալի, այսինքն մարմնի համար մկրտությունը ինչ է, ինչ իմաստ ունի դա, ինչ իմաստ ունի գնալ եւ մկրտվել, ֆիզիկապես մկրտվել, չէ՞ որ դա մեռյալ է այդ մարմինը, այսինքն մեռելի համար մարմնի համար մկրտությունը ինչի համար է պետք։ Եվ այստեղից հստակ է դառնում նաև ամբողջ կոնտեքստը, որտեղ ամբողջ այս 15-րդ գլուխը հենց մեռելների հարության գաղափարի վերաբերյալ է։ Եվ մենք տեսնում ենք հետագա նաև 15-րդ գլխի հետագա ամբողջ շարունակությունը նույնպես հարության հույսի հաստատման, ուրեմն գաղափարն է։ Էնպես որ պետք չէ Սուրբ գրքից վերցնել մի առանցին հատված և փորձել այդ առանցին հատվածը հենց ինքն իրենով մեկնաբանել։ Որովհետև գիտեք, զանազան աղանդների մեջ զանազան սովորություններ կան եւ զանազան պրակտիկաներ կան ընդխառնված։ Ամեն տեսակ, ինչ տեսակի բան ասեք, կարող է խառնված լինել նրա պրակտիկային, քրիստոնեական, ոչ քրիստոնեական, ամեն տեսակի էզոտերիկ ուսմունքներ եւ այլն, հատկապես մորմոնականության մեջ դա շատ ցայտուն կերպով է արտացոլված։ Զանազան ուսմունքների խառնուրդներ, մասոնական բազմաթիվ արարողությունների խառնուրդներ եւ այլն, այս մասին բավականաչափ գրականություն կա եւ ուսումնասիրողները կարող են գտնել այս տեղեկությունները։
Մեռյալների համար կամ մեռյալների փոխարեն ուրեմն մկրտվելու անհրաժեշտություն չկա եւ դա ոչնչով չի օգնում տվյալ արդեն ննջած մարդուն։ Իսկ մանուկների մկրտության հանգամանքի վերաբերյալ ինչ կասեք դեր, չէ՞ որ մանուկների մկրտելն էլ կատարվում է ոչ այդ մանուկների հավատքով, այլ հիմնականում նրանց ծնողների կամ կնքահոր հավատքով, որը որպես փաստարկ բերում է եկեղեցին արդարացնելով մանկամկրտությունը։ Սակայն կան ուղղություններ, որոնք դեմ են մանկամկրտությանը, ասելով, որ փոքր երեխան, ասենք 8-օրական կամ մի փոքր դրանից ավելի մեծ հավատ կամ նման հոգևոր գիտակցություն չի կարող ունենալ եւ հետեւաբար նրա մկրտությունը չի կարող վավերական լինել։
Ուրեմն շատ կարեւոր պահ ենք հիմա շեշտադրում, մեկ, որ այն ամենը, ինչ վերաբերում է եկեղեցու խորհուրդներին, պահանջում է որոշակի գիտակցական ակտ եւ պահանջում է մարդու կենթանության հանգամանք, որտեղ ասում են, եթե մեկը վերստին չծնվի ջրից եւ հոգուց, չի կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Սա մեռյալի համար չէ, սա կենթանի մարդու համար է։ Ասում են, եթե մեկը չուտի իմ մարմինը եւ չմպի իմ արյունը, չի կարող կյանք ունենալ իր մեջ, եւ սա նույնպես կենթանի մարդու համար է եւ ոչ մեռյալի համար, որտեղ մեռյալը ոչ ուտում է եւ ոչ էլ ըմպում է։ Ուրեմն, հետեւաբար, եթե մենք ուշադիր նայում ենք այդ խորհուրդներին վերաբերող բոլոր արտահայտություններին, որ կան, ապա դա միմիայն կենթանի մարդկանց համար է եւ դա արգասիքն է նրանց հոգեւոր դիրքորոշման եւ նրանց հավատքի, այսինքն ըստ նրանց հավատքի է տեղի ունենում։ Հիմա մանկամկրտության պարագային զանազան փաստարկներ կան կամ այսպես ասած արտահայտություններ կան Սուրբ գրքում, որոնք ոչ այդքան ուղղակի կերպով մեզ ցույց են տալիս, որ այդպիսի պրակտիկա եղել է եկեղեցում։ Ասենք Կորնելիոսի տունը, երբ որ ամբողջությամբ մկրտվեց, ենթադրվում է, որ այնտեղ երեխաներ էլ կային եւ այլն։ Եվ ընդհանրապես, եթե Սուրբ գիրքը կոնկրետ չի ասում, այլ խոսում է նրա մասին, որ ընտանիքով ամբողջությամբ մկրտվեցին, պետք է հասկանալ, որ դա ամբողջական ընտանիք է, որտեղ կան երեխաներ եւ այլն։ Այսինքն Սուրբ գիրքը իր առջեւ խնդիր չի դրել հատուկ ապացուցելու, որ մանուկների համար մկրտությունը անհրաժեշտ է եւ այլն, այսպիսի ապացույցների խնդիր չկա դրված։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչու անպայման պետք է մեծահասակ լինի մկրտվողը, որտեղ հավատում ենք, որ մեծահասակը կարող է կատարել որոշակի գիտակցական ակտ։ Չէ, այսինքն կարող է խոստովանել, ընդունել որոշակի ճշմարտություն, թեպետ մենք հասկանում ենք, որ այդ գիտակցական ակտը կարող է լինել եւ մթագնված, եւ բավականին խեղաթյուրված։ Ընդհանրապես մարդու գիտակցությունը ամենահզոր նաեւ պատնեշն է ընդդեմ Աստծո շատ հաճախ։ Այսինքն թույլ չի տալիս, որպեսի մարդը անմիջականորեն զգա Աստծո ներկայությունը եւ այլն եւ այլն, որտեղ ամբողջ եթե կյանք այդ գիտակցությունը աշխատել է ընդդեմ հոգեվոր իրողությունների, ապա նույնիսկ ամենահզոր զոր դարձնել չի կարող անմիջապես այդ գիտակցությունը դնել մի կողմ։ Այսինքն դրանք ինչ որ ձևով մարդու մեջ աշխատում են եւ հետագայում զգացնել են տալիս։ Այսինքն այդ պայքարը ինչ որ առումով հոգեոր պայքարը մի ամբողջ կյանքի իրողություն է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Տերը նաեւ օրինակ է բերում երեխաներին, ասում է, եթե չնմանվեք այս երեխաներին, ապա չեք կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Ուրեմն ինչու է Տերը ուզում, որ մենք նմանվենք երեխաներին։ Երեխան ինչ առավելություն ունի մեծահասակի նկատմամբ, պարզվում է, որ ունի, որովհետև երեխան ինքը ավելի անմիջականորեն է զգում հոգևոր իրականությունը, նա իր գիտակցությամբ չափումներ չի կատարում հոգևորի եւ այն չի պայքարում Աստծո դեմ, այլ շատ ավելի անմիջական է զգում, եւ դրա համար Տերը ասում է, եթե այսքան անմիջական չլինեք երեխաների պես, չնմանվեք նրանց, ուրեմն չեք կարող ժառանգել երկնքի արքայությունը։ Սա նշանակում է, որ մենք պարզվում է, որ երեխաներից սովորելու բան ունենք։ Հետևաբար երեխան ինչ-որ առումով ավելի նախընտրելի վիճակում է, քան մեծահասակը։ Եվ ինչու պետք է այդ դեպքում արգելենք, որ երեխան ունենա այդ վերստին ծննդյան շնորհները, եթե ինքը այդ իրականությունը մեզանից ավելի լավ է զգում։ Ով ասեց, որ մենք ավելի լավ կարող ենք ճանաչել Աստծուն, քան երեխաները։ Մեծահասակները շատ են այսպիսի սխալներ թույլ տալիս, շատ մեծ-մեծ բաներ են իրենց մասին մտածում, հետո ինչպես ասում են, իմաստունը երկու ոտքով է ընկնում փոսի մեջ։ Ուրեմն պետք է զգուշ լինել եւ շատ չմեծամտանալ, եւ պետք է հնարավորինս փոքր հասակից երեխային հնարավորություն տալ, որպեսի ինքը առանջվի Աստծո շնորհների հետ։ Գնացեք եկեղեցիներ եւ տեսեք երեխաներին, որոնք եկեղեցիներում են կանգնած, նրանց հայացքներին նայեք, նրանց մաքրությանը նայեք, նրանց կլանվածությանը նայեք արարողությամբ, տեսեք ինչքան ավելի անմիջական են նրանք զգում այդ խորհուրդները, քան շատ հաճախ մտքերով ծրված մեծահասակները։ Ուրեմն այստեղ ես կարծում եմ, որ միանգամայն արդարացված է, իհարկե եկեղեցին պայման է դնում, որ ընտանիքը պետք է քրիստոնյա լինի, այսինքն պետք է ապահովված լինի այդ երեխայի քրիստոնեական դաստիարակությունը եւ այդ երեխայի ուղափառ դավանության մեջ աճելը։ Այս հանգամանքները պետք է պահպանված լինեն, սրանք են պարագան մանկամկրտության։ Թե չէ ինչ վերաբերում է Աստծուն զգալուն, ես ուղղակիորեն հավատում եմ, որ յուրաքանչյուր երեխա, եթե արդեն չեն փչացրել մեծահասակները, որտեւ մեծահասակները ըստ իրենց գաղափարների շատ են փչացնում երեխաներին, ունի Աստծո շատ հզոր զգացողություն։ Ընդհանրապես պետք է թույլ տալ, որ ինքը սրբությունների հետ շփվի։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը մկրտության մասին։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։